Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Ioan citire. În vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și a venit la dânsul aducând un slăbănou pe care îl purta patru inși, dar neputând să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogule, fiule, iartă să ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturare care erau acolo de față cugetau în inimile lor de ce grăiește acesta astfel de blasfemii. Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis, de ce cugetați acesta în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului, iartă să ție păcatele tale? Sau a zice, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul omul are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogule, ție-ți poruncesc, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți. Și preamăreau pe Dumnezeu zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune pentru viața, pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vine lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul repește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și le mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și vor fi o turmă și un păstor.
Pace ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la a doua duminică Apostului. Duminica Slăbănogului din Capernaum. Duminica în același timp a Sfântului Grigorie Palama, un mare sfânt. Secolul XIV în Bizanț. Cel care a reușit să țină cu cuvânt de foc adevărurile cele mari ale credinței în fața unei întregi lumi care nu-l înțelegea și care lua în râs adevărurile spuse de el, așa cum mai târziu Mai târziu, un alt sfânt, Paisie Velicikovski, a adus și a readus adevărurile vechi și mari ale credinței într-o biserică care uitase și pierduse izvoarele cele vii ale credinței și care lua în râs. Când le vorbea despre rugăciunea inimii, Sfântul Paisie Velicikovski îl lua în râs și ziceau că ce sunt acestea, acestea nu pot fi ortodoxe. Și el spunea, ba da, tocmai acestea sunt ortodoxe și aducea toate dovezile sfinților și au stat mulți împotrivă și multe mănăstiri l-au alungat tocmai din pricina aceasta. Așa și atunci Sfântul Grigorie Palama, tot rugăciunea inimii, propovăduind-o și nu numai rugăciunea inimii, că de aici încolo sălășuirea lui Dumnezeu în om, coborârea luminii dumnezeiești în inima omului, unirea firii omenești cu firea dumnezeiască prin rugăciune, prin milostenie, prin credință, prin nădejde, prin dragoste, pe care el le propovăduia, coborârea Harului Duhului Sfânt peste om și nu orice fel de har, nu har creat, ci harul necreat al Dumnezeu, toate acestea le vorbea Sfântul Grigorie Palama și lumea se minuna și îl luau mulți în râs, alții stăteau împotrivă în cuvinte grele. Unii s-au străduit să-l închidă în închisoare, alții să-l condamne în sinoade, dar până la urmă adevărul lui Dumnezeu a biruit. Și de aceea, pe acest luptător, pe acest viteaz, care s-a străduit să spună că această rugăciune și locuirea cu Dumnezeu în inima noastră și neîncetată locuirea omului cu Dumnezeu în inima sa nu este numai pentru monahi, el a fost poate cel mai puternic glas care a strigat aceasta peste veacuri. Și îl dă exemplu pe tatăl său pe care îl socotea mai mare ca el și care fusese mare demnitar în Bizanț, era demnitar imperial și care avea rugăciunea inimii neîncetată și se ruga lui Dumnezeu clipă de clipă și el zicea, e mai mare ca mine tatăl meu și a avut copii și a avut familie, iar pe monahii care spuneau, aceasta este numai pentru monah, numai pentru cei care se însingurează, unirea lui Dumnezeu cu omul este numai pentru unii, o elită, el zicea, nu este așa, este pentru toți. Și a ținut acest adevăr cu toată hotărârea și cu toată puterea, chiar dacă după aceea au fost iarăși mulți care au zis nu se poate, nu se poate, dar acum din nou adevărurile spuse de el, cărțile scrise de el, operele scrise de el ies la lumină și mulți alții stau în ajutor și adevărul lui Dumnezeu până la urmă nu piere. Și se dovedește că Dumnezeu a venit pentru tot omul și mântuirea este pentru toți. Și pe muntele Taborului urcă de o parte și de alta monahii și mirenii, de o parte Ilie monahul și de o parte Moise cel căsătorit cu copii, care ajung amândoi pe Tabor. Și că mântuirea este pentru toți și să nu judecăm nici pe unii, nici pe alții. Dar întorcându-ne, ați auzit că s-a citit Evanghelia Slăbănogului din Viteză, dar după Evanghelia de la Marcu, din capitolul 2, în același timp s-a citit și Evanghelia de la Ioan, apostolului celui bun, spre pomenirea și cinstirea Sfântului Grigorie Palama, Marul Ierarh al Tesalonicului. Legat de Evanghelia zilei, Evanghelia Duminicii, a Slăbănogului coborât prin acoperiș în Capernaum, vă spuneam că în fiecare duminică mi se pune înainte de către Dumnezeu prin Sfânta Biserică, mi se pune înainte ajutoare în acest post. Și dacă la început, în prima duminică, chiar înainte de a intra în post, s-a vorbit despre post în sine. Iar tu când postești, aduceți-vă aminte, în duminica iertării. Așa s-a citit. Iar tu când postești, de la Matei, capitolul 6, nu-ți moli fața ta, nu-ți întuneca chipul tău, fiaptă-n părul tău, luminează fața ta și Dumnezeu care vede în ascuns și Dumnezeu care cunoaște cele ascunsele oamenilor, te va cunoaște pe tine, va vedea cum postești ce faci tu și îți va răsplăti ție. Și Dumnezeu acolo ne învață cum să postim. După aceea, în duminica trecută, a fost, dacă vă aduceți aminte, chemarea la apostolie, chemarea apostolilor. Și am vorbit atunci, de fapt, că centrul Evangheliei este credința, mărturisirea de credință pe care aduce Natanael când zice Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul se bucură de ce zice el și zice Pentru atât de puțin ai crezut, mai mare decât acestea vei vedea. Și a doua duminică ne pune înainte, deci dacă prima ne-a pus postul, a doua duminică ne-a pus înainte, sau dacă prima duminică înainte de post ne-a vorbit despre post, prima duminică din post, care a fost data trecută, ne pune înainte credința, credința adevărată că Hristos este Fiul Dumnezeu. Iar acum avem o altă treaptă, aceea a milosteniei. Știu că, la prima vedere, această pildă nu pare că să ne vorbească despre milostenie. Dar, în centru are milostenia și credința, și credința, în continuare, îi se pune înainte credința, dar mai cu seamă milostenia și milocirea celorlalți pentru noi. În ce sens milostenia? Cei patru nu i-a întrebat Dumnezeu nici de credință, care au venit, știți că de obicei Mântuitorul întreba pe cel care venea în fața lui, crezi tu că poți face aceasta? Și fără de credința omului nu făcea. Acum nu îl întreabă pe slăbănog, nu îi întreabă nici măcar pe cei patru care l-au adus, dar îi laudă pentru credința lor și pentru că au venit cu el până acolo și pentru credința lor și pentru osteneala lor, pentru milostenia lor până la urmă, că ei au făcut o milostenie. Ei până la urmă nici n-au dat de față, n-au dat față cu Mântuitorul. Ei s-au dus numai pe acoperiș și au coborât pe acel slăbănoc și i-a rămas acolo sus pe acoperiș. Și ei nici măcar n-au dat față cu Mântuitorul. N-au epatat cu nimic în milostenia lor. N-au zis, Doamne, ne-am ostenit, ce greu ne-a fost, de unde venim, miluiește-l. Și doar au spart acoperișul și l-au coborât în fața lui. Și această milostenie, care nu se trâmbițează pe sine, care nu se laudă, care se face numai de dragul celuilalt, că acești patru oameni, de dragul celuilalt și de necazul lui, au făcut acest bine, fără să le pese dacă sunt văzuți sau nu sunt văzuți, dacă sunt lăudați sau nu sunt lăudați, această milostenie și această credință a lor, Dumnezeu a prețuit-o și pentru credința lor și pentru milostenia aceasta a lor, Dumnezeu l-a vindecat pe slăbănoc și iertat, în primul rând i-a iertat păcatele și pe aceea i-a zis, ridică-te, ia sfatul tău și umblă. Deci această Evanghelie are în centru ei milostenia. Și milostenia făcută în ascuns. Milostenia, sau chiar dacă nu-i făcută în ascuns, care să nu se laudă, nu trâmbițează înaintea sa, așa cum ne învață Mântuitorul în Evanghelia de la Matei, când ne zice, iar tu când dai sau faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta. Chiar așa zice, nu trâmbița. Adică să nu ne asemănăm cu o trâmbiță, așa cum se trimitea prin sate oameni cu trâmbițele, zicând, de la împăratul s-a vestit asta și asta și asta, și trebuia să audă toți. Așa cumva ne aseamănă Mântuitorul când ne lăudăm cu o trâmbiță care vrem să vadă toți. Toți să vadă cât de bun suntem noi, toți să vadă ce milostenie am făcut, toți să audă numele nostru pus la sfârșit, după ce zice, s-a adonat și să fie numele nostru acolo și toți să știe totdeauna că noi am fost aceia. Sau dacă îi dai cuiva ceva, să-i aduci aminte din când în când, sau dacă și sufletește ce des pentru cineva ceva, sau îngădui, sau taci, sau nu-i reproșezi. Trebuie până la urmă să îți dovedești că el și-a dat seama. Dar îți dai seama cât am tăcut eu pentru... Nu ți-am zis nimic. Dar ți-aduce aminte, iar n-am zis nimic. Și atâta îi tot reproșești, atâta îi spui și trâmbițezi milostenia ta sau ce ai făcut tu bine. O trâmbițezi înaintea ta încât ea nu mai are nicio valoare nici în fața omului, nici în fața lui Dumnezeu. Iar despre aceștia Dumnezeu spune, adică despre noi, că până la urmă toți suntem foarte pricepuți în a ne trâmbița milostenia și milostenia în toate înțelesurile ei, adică orice faptă bună, oricât de mic ar fi ea, o socotim ca un fel de milostenie. Oricât de mic ar fi ea și ne pricepem atât de bine să ne trâmbițăm această milostenie, dacă facem un bine, dacă măturăm într-un loc și vine, eu știu, mama acasă, să zicem, și suntem mai mulți frați, mai mulți copii, și trebuie să fii pe acolo, să fii și tu într-un colț, cumva să te întrebe, cine a măturat pe aici? Eu. Să fii și tu acolo, dai târcoale, nu arăți, dar ieși și tu pe acolo numai ca să-ți poți trâmbița milostenia ta, să arăți că ai făcut asta. Aproape că ne-am învățat așa de mult cu asta, încât țipă din noi această pornire de a ne trâmbița orice faptă bună. Orice faptă bună, orice lucru bun care l-am făcut, orice gând bun, orice rugăciune scurtă care am făcut-o, orice nimic pe care l-am făcut, trebuie să ne lăudăm cu el, să-l trâmbițăm. Or, despre aceasta zice Mântuitorul acolo în capitolul 6 de la Matei, zice, cei ce fac aceasta și își trâmbițează milostenia lor în fața oamenilor și-au luat plata lor. Și-au luat plata lor de la oamenii care vor zice, bine, foarte, foarte bine. Cam atâta. Asta e toată plata. Adică, cu atâta rămâi, cu mica dată, cu darea din capul omului, că na, foarte, ai făcut și tu ceva. Cam atâta, cu asta rămâi, iar de la Dumnezeu nu mai primești nimic, ceea ce e înspăimântător. Adică, noi, până la urmă, dacă suntem sinceri, vrem totuși de la Dumnezeu răsplată, vrem totuși de la Dumnezeu pentru puținul nostru, care oricum e foarte, foarte puțin, Totuși am vrea să facem acest schimb cu Dumnezeu. Doamne, eu fac foarte puțin. Tu dă mult, că tu totdeauna dai mult. Eu fac puțin, de tot, dar te rog să-mi dai. Dacă așa acest puțin nu-ți mai este socotit pentru că te-ai lăudat cu el, atunci e, înseamnă că lauda și înseamnă că bățoșenia aceasta cu care ne scoatem față faptele bune, înseamnă că e un dușman de moarte al nostru. Înseamnă că e cel care ne sărăcește pe noi, sărăcitorul nostru. Înseamnă că cu acesta trebuie să luptăm pe viață și pe moarte. Sfântul Moise, harapul, căra noaptea găleți cofe de apă grele, de departe, ore în șir de la izvorul de unde era, din pustie până la ușile părinților bătrâni, din pustia Egiptului, și le punea acolo cofele pline cu apă, ca dimineața ei ieșind să nu mai meargă ei să aducă. Și o făcea neascuns și în mare taină și încet, ca să nu vadă, ca să nu audă ei. Și când a fost descoperit, n-a mai făcut. A făcut altele. Dar n-a mai vrut să facă. Și a încercat să acopere, să zică, nu el. Numai ca să nu fie lăudat, să nu se laude cu asta, să nu îi treacă de atunci, să nu altfel calci prin fața omului sau altfel treci prin fața celui care deja știe că tu i-ai adus apă atâția zile și nopți. Nu? Altfel după aia aștepți de la el o aplecare de cap, altfel aștepți să-și închidă cu bucurie ochii încet, clipind către tine. Atâta lucru și tot este de ajuns și acest puțin care ți se dă către celălalt este singura plată care o iei pentru fapta ta bună. Și acești oameni, până la urmă, adevărul este că nu putem face toate faptele acestea de bine, milostenia, în ascuns. Nu putem. Nu putem să trăim o viață întreagă a fugit tot timpul, a ne ascunde, a minți, a ne preface că nu suntem noi, a, eu știu ce să tot facem. Și atunci biserica ne scoate, ne pune în cale prin această Evanghelie pe cei patru care nu s-au ascuns, nu au venit cu el, dar care se vede prin tot ce fac că pe ei nu-i interesa ca ei să iasă în evidență. Ca ei să se ducă să, după ce, să-l ducă și pe bolnavul acela, adică în primul rând au avut mult respect față de cei care stăteau și în casă sau năpădiseră acolo de nu puteau intra. Că puteau să facă gălăgie mare, zic că nu vă e rușine, dați-vă la o parte, stăm noi cu un bolnav, cu un necăjit. Și au avut o anumită smerenie, așa, n-au îndrăznit să facă gură mare pe acolo, deși ar fi avut îndreptățire, aveau un bolnav, aveau o problemă gravă. Deci, pe de o parte, un fel de smerenie rar la oameni, mai ales când îi se pare rău că fac o faptă bună și că sunt îndreptățiți să facă scandal și să dea la o parte. Și, de obicei, asemenea oameni îndrăzneți, de multe ori fac un bine, ducându-l, să zicem, pe acel om în fața Mântuitorului, de fapt mai mult să fie ei văzut, să fie ei scoși în evidență, să-și pune ei vreun necaz al lor decât că-i vindecat ăla. Oricât de mare e necazul celuilalt, el poate că cu puținul lui și necazul lui mix s-o gădește că e mai mare decât al celuilalt, că ce sufăr eu. Dar acești patru s-au uitat pe sine, nu i-a mai interesat aceasta, au spart aproape toate casele din Palestina, până târziu acum, și unele sunt și acum, au o scară, sunt plate, pentru că acolo nu prea plouă, făcute dintr-o piatră foarte ușoară, din plăci de piatră lungi, foarte ușoare, din care își fac și acoperișurile, și care se desfac și pot să-l coboare. Au desfăcut probabil o placă de aceea ușoară și l-au coborât pe bolnav și nu i-a mai interesat că ei nu o să fie văzuți, că erau pe acoperiș. Și au urcat probabil pe scara aceea din spate, l-au urcat în spate acolo pe acoperiș, au deschis acoperișul și l-au lăsat fără să intereseze că ei sunt, că sunt văzuți, că nu sunt văzuți, că îi bagă cineva în seamă. O asemenea milostenie Dumnezeu a iubit-o, i-a plăcut lui Dumnezeu. O asemenea credință Dumnezeu, credința și smerita lor, Dumnezeu a socotit-o ca și credință pentru cel bolnav și n-a mai întrebat pe cel bolnav, crezi? Credința celor a fost de ajuns pentru cel bolnav. Așa cum pe această pildă și pe multe altele și alte cuvinte ale Mântuitorului se întemeiază credința noastră că noi putem mijloci pentru alții care nu știu să se roage sau nu vor să se roage. Că rugăciunea noastră poate fi primită de Dumnezeu și socotită ca pentru ei, pentru credința noastră smerită. Dar trebuie să avem o asemenea credință smerită și o asemenea milostenie nefățarnică, care nu trâmbițează. Adică nu cumva, să zicem, nu ți se va împlini ție dacă tu nu ești încă pregătit, dacă tu, de exemplu, ești un lăudăros și de-abia aștepți să se vindece acela de cine știe ce boală sufletească, să-i treacă celuilalt vreo boală trupească și tu te rogi pentru el și de-abia aștepți ca după aia să mergi să zici, eu m-am rugat, eu am făcut. și să spui la toată lumea, dar cât m-am ostenit eu pentru el și cât m-am rugat eu pentru el, nu știu dacă ți se va împlini, nu știu dacă Dumnezeu va asculta grabnic. Nu va asculta grabnic. Rugăciunea ta nu se prea aude înainte de Dumnezeu dacă tu ești așa. Și dacă tu cauți toate prilejurile de a te lăuda, dar dacă ai atâta smerenie, atâta dragoste față, sau atâta credință smerită pentru omul acela și dragoste în același timp, încât să nu-ți pese dacă vreodată o să știe cineva că pentru tine, să nu te interesezi dacă pentru tine sau pentru altcineva, sau dacă dragostea Dumnezeu în sine va lucra și îl va vindeca pe acel om, să nu te intereseze că tu să fii vestit, ca tu să fii cunoscut, atunci Dumnezeu va lucra prin credința ta. Pentru tine va lucra. Atât de mult iubește Dumnezeu această credință smerită, această milostenie făcută în ascuns. O milostenie care nu se trâmbițează pe sine, care nu caută laude de la oameni. Până la urmă, rugăciune făcută la fel. Și rugăciunea e tot o milostenie, putem zice, pentru celălalt. E tot o milostenie. Faci pentru celălalt ceva, dar nu vrei răsplată. Nu vrei ca celălalt să te cunoască, să știe. Ce-ți folosește că cunoaște și știe? Numai să te laude, numai să te privească altfel, numai să crească în tine mândria, numai să ți se pară după aceea că trebuie să ți se dea și ție, să ți se răsplătească și ție, să ți se facă și ție. Pentru ce? Să ți se lase, să nu socotească Dumnezeu milostinea ta și dragostea ta și rugăciunea ta și să socotească omul, pentru că dacă omul o cunoaște și o socotește, nu mai socotește Dumnezeu, păi ce folos avem atunci? Noi ne trebuie ca Dumnezeu să vadă. Dumnezeu care vede cele ascunse, să răsplătească. Dumnezeu care cunoaște cele ascunse de omului, să le vadă și să le vindece. El să facă asta. Noi de Dumnezeu avem nevoie, nu de lauda oamenilor. Dar atât de mult ne-am obișnuit cu aceasta, aproape nu putem face nimic fără să nu se spună, fără să nu spunem, fără să țipă din noi. Explodăm dacă nu spunem. Că noi am stat 3 zile și n-am mâncat până seara nu știu cât. Vai, de mine. Dacă nu știu 10 oameni, o luăm razna. Trebuie să știe măcar 10 oameni. Trebuie să știe măcar ăla și ăla și ăla și ăla. Și să vedem măcar în colțul ochilor lor un zâmbet de admirație pentru ei. Sau puține invidie de la celălalt. Și tot ne mai oblojim așa. Că uite, m-a invidiat. Avem nevoie de asta. Ne-am obișnuit așa cum se obișnuiește un fumător cu țigara. Ne-am obișnuit cu răul și îl socotim bine și îl socotim dulceață. Ne-am obișnuit cu un, nu știu, cu un drogat, s-a obișnuit cu drogurile și îi se par ceva foarte bun. Foarte bun. Așa și noi, socotim că e ceva foarte bun. Aproape intrăm în sevraj dacă nu ni se dă doza. După ce faci o faptă bună. Aud oameni și auzim neîncetat oameni care spun, am iubit și am investit iubire în el și nu mi-a dat înapoi. Păi ce aceea e iubire? Iubirea nu socotește. Iubirea nu cere înapoi. Iubirea nu se prețuiește pe sine, ci îl prețuiește pe celălalt. Aceea nu e iubire dacă tu mă sori și cât i-am dat eu și el nu mi-a dat sau ea nu mi-a dat. Atunci, ce e iubirea aceea? N-a fost niciodată. Sau poate a fost un dram vreodată, dar a dispărut de mult. Nu, Dumnezeu nu iubește pe acești oameni. Sau iubește oricum, ne iubește pe toți. Dar mult mai mult se bucură și binecuvintează pe cei care fac aceste lucruri cu smerenie, pentru Dumnezeu, pentru sufletul lor, în ascuns, nevrând răsplată de la oameni, vrând răsplată de la Dumnezeu, bucurându-se că au făcut ceva pentru Dumnezeu. Și ne mai arată cât încă ceva această Evanghelie, un lucru care e mai puțin cunoscut despre Mântuitorul. În primul verset pe care l-ați auzit citit, în al doilea, de fapt, din capitolul 2, versetul 2 de la Marcu, se zice că a venit Mântuitorul din nou în Capernaum și a intrat în ascuns într-o casă și a stat acolo și zice, și după mai multe zile au aflat că este în casa aceea și au înconjurat mulțimile casa aceea. Au năpădit acolo toți, că au aflat că e acolo. Deci el a stat în ascuns. A stat ascuns mai multe zile în casa aceea. Deci Mântuitorul căuta singurătatea, Mântuitorul căuta liniștea, Mântuitorul căuta pacea. Să știți că această Evanghelie ne vorbește și de această căutare a păcii, a liniștii, a rugăciunii tainice, a adunării noi înșine. De atâtea ori Mântuitorul știți că îi trimitea pe apostoli, pe partea cealaltă a mării, sau le spunea, lăsați că dezleg eu mulțimile și el se ducea în munte și se ruga singur. Avea nevoie de această... El ca om, nu ca Dumnezeu. Și El ne învăța pe noi cum să ne rugăm. Și că și noi avem nevoie de această însingurare cu Dumnezeu. De această liniștire, de această... Și mai ales în această perioadă apostolului. Cumva să căutăm o oră, două, dacă nu putem să zicem că avem familie, că aveți copii, că, că nu puteți să, că sunteți în camere de studenți cu mai mulți. E foarte greu să te însingurezi, dar măcar în singurătatea nopții, când toți dormi, stai tu cu tine, măcar o oră în întunericul acela, stai acolo, nu dormi. Adu-ți aminte de Dumnezeu. E nevoie absolută de legătura personală a ta cu Dumnezeu, în liniștea lui Dumnezeu, în pacea nopții, în adâncul inimii tale. E nevoie de această revărsare a inimii tale spre Dumnezeu. Fără aceasta, sufletul însetează oricum. Dacă rugăciunea noastră se limitează numai la rugăciunea făcută cu ceilalți, dacă se limitează numai la rugăciunea comună a tuturor în biserică, chiar dacă sunt frumoase, chiar dacă sunt deosebite, chiar dacă ne place, la un moment dat o să simțim și o să simțiți că totuși parcă nu vă săturați în destul, că nu vă e de ajuns. Dacă faceți lucrul acesta, dacă dimineața lăsați rugăciunea și o ziceți pe autobuz mergând spre servici, cum puteți, cu mintea, și ziceți așa, seara la fel, cu ceilalți, pe ei vorbind, tu acolo singur, cum poți, încercând să fii singur, dar ne fiind singur, din când în când, în câte o replică și tu la ce zic ei, și făcându-ți tu acolo rugăciunea, această rugăciune făcută așa, sau și chiar dacă e făcută cu ceilalți împreună, se adună și ei și se roagă și ei cu tine, această rugăciune făcută așa nu te va hrăni. După o vreme vei simți că obosești. Vei simți că îți lipsește ceva. Că parcă ești înfometat, ești însetat. Nu te mai odihnește. Ai nevoie de această rugăciune tainică cu Dumnezeu. Dumnezeu așa ne și învață. Adevărata rugăciune, zice El, iar tu când te rogi, închide ușa ta, intră în cămara ta, în ascuns, și Dumnezeu care vede cele ascunse și cunoaște cele ascunse ale omului, te va auzi pe tine și acolo să vorbești cu Dumnezeu. Și să știți că are două înțelesuri. Și înțelesul acesta practic, dar mai rămâne tu singur cu Dumnezeu, singur tu cu Dumnezeu, cât se poate acum de singur, dar măcar fără vorbele celorlalți din jur și fără zgomotul și lumii în general, dar și singurătatea întâlnirii tale personale, a ta personale cu Dumnezeu în inima ta. Așa cum un tată sau o mamă având 6-7 copii, să presupunem, și dacă se întâlnește cu ei și în grup așa, și tot timpul cu ei în grup se întâlnește, și la masă, și peste tot, îi culcă toți la un loc, îi spală pe toți, și n-are niciodată întâlnire cu fiecare personal, nu vorbește o vorbă cu fiecare personal, copiii vor fi nemulțumiți la un moment dat. Ar vrea și personal să vorbească ceva cu tata, cu mama. Ar vrea și să aibă o relație intimă, altfel. Chiar dacă ei sunt fericiți și sunt toți cu tata și mama, așa, să știți, mult mai mult are nevoie sufletul de această legătură personală cu Dumnezeu. Aceasta nu poate fi înlocuită de nimic, de nimic. Oricine, oricât s-ar ruga pentru tine, dacă nu este această legătură, ea nu poate fi înlocuită de rugăciunea altă, nu poate fi înlocuită de rugăciunea comună, nu poate fi înlocuită de slujbele bisericii, nu poate fi înlocuită de nimic. Locul cel sfânt al inimii tale trebuie să primească tu, subiectiv să alegi, tu cu voia ta să alegi pe Dumnezeu să vină acolo, să vorbești cu El, să-L inviți. Nu poți să stai în casă și să-L invite altul de la ușă. Da, va veni Dumnezeu, dar parcă nu va veni de plin. Dacă te duci tu la ușă acolo, a sufletului tău, să-i zici, Doamne, intră, să vorbești cu El, să te uiți față către față, către El, să fii sincer. E foarte greu să fii față către față cu Dumnezeu. E foarte greu să ridici mâinile înainte Dumnezeu, să te rogi deschis, ca și când n-ai avea nimic de ascuns. Foarte greu. Preferăm să stăm cu ceilalți, preferăm să stăm în tot felul de poziții, împreună, cine știe în ce condiții, cum, și parcă nu suntem chiar față către față. Nu suntem numai noi cu Dumnezeu. E și ălalt, e și ălalt. Ne mai acoperim, ne mai ascundem, se mai pot ascunde multe în inima noastră în acest fel de a fi. Dar atunci când trebuie să inviți tu pe Dumnezeu de la ușa sfătului tău, să vorbești, Doamne, intră, și să-i spui, intră și în casa mea, să-i dai motive, de ce să intre în casa ta? Să-i spui, sunt așa, Doamne, sunt așa, am făcut cealaltă, am făcut cealaltă, am greșit acolo, am greșit acolo, dar intră și în casa mea, am nevoie de tine, să fii sincer și să mai și stai cu El de vorbă în casa ta, atunci de-abia începe să se hrănească sfătul tău, atunci de-abia începe să se setea ta să se adapte de o apă, de o altfel de apă. Fără această însingurare a ta cu Dumnezeu, sufletul omului se uscă. Este aceeași uscăciune de care Mântuitorul spune la femeia samaineancă, când zice, dacă ai ști tu cu cine vorbești, tu ai cere apa cea vie pe care eu să-ți o dau și sufletul tău nu va mai înseta niciodată. E ca și cum ar spune Mântuitorul, sufletul tău e atât de însetat, tu nici nu știi cât ai nevoie de această apă. Suntem mulți dintre noi însetați de zeci de ani. Suntem ca și cum n-am fi băut nimic de zeci de ani. Este o pildă în în pateric despre un monah care a jurat pentru un păcat pe care îl făcuse că nu va mai bea apă niciodată. Și a făcut păcatul acela și pentru asta el și-a făcut canonul. A zis, am canon, că eu m-am jurat să nu beau apă niciodată dacă fac păcatul acesta. Și nu mânca decât fructe, cât mai zemoase, încerca să acopere necesarul de apă și a putut, an de zile a făcut așa, dar trupul său se zmochinea. Tot mai mult, parcă, înseta. Era atât de însetat, mai mulți medici din Alexandria au venit la mănăstire și au zis, trebuie să bea apă, nu pot. Zice, nu pot, că am jurat. Trebuie. Și oricât mânca fructe, zemoase, de orice fel, nu puteau acoperi necesarul de apă de care el avea nevoie. Și s-au gândit medicii și au încălzit o cadă cu apă călduță la nivelul corpului și l-au pus acolo și când l-au scos de acolo, jumătate din apă o trăsese prin pielea sa. Nu știu cum, în ce fel. Și așa însetat era și s-au minunat toți. Cât de însetat era acel trup de apă. Să știți că așa este însetat sufletul omenesc de această întâlnire cu Dumnezeu personală. Personală. Așa cum tu ai nevoie, să zicem, când iubești, de întâlnirea ta personală cu iubita ta. Nu poți să zici, dar ne-am întâlnit. Eram toți patru acolo, 7, 10 prieteni, ne-am întâlnit. Degeaba. Tu zici, dar noi când ne întâlnim? Adică ești însetat. Nu poți să nu atâta și ne-a ajuns. Așa este sufletul nostru. Și El ne va judeca la a doua venire. El, conștiința noastră ne va judeca. Că nu i-am dat apa. Că este însetat, că este flământ, că este gol. Că așteaptă acolo în temnița trupului nostru și nu-i dăm această întâlnire cu Dumnezeu. Nu-l lăsăm să se întâlnească cu Dumnezeu. Facem ce facem și tot trupul câștigă. Tot cu ceilalți, tot să mâncăm, tot să stăm, tot să mai petrecem, tot să mai vorbim, tot să mai jucăm table, tot să mai nu știu ce să facem. Și tot timpul împreună, acum stă obosit, trupul are nevoie de somn. Și tot timpul sufletul nu are momentul acela de întâlnire tainică cu Dumnezeu pe care trebuie să o asigur. Trebuie să, cum zicea părintele care acum a închis starețul mănăstirii de la Vatopedu, venise în Cluj și a zis, când te rogi, închizi ușa ta, dacă se poate decuplezi soneria, telefonul închis, pentru ca să nu cumva să te scoată din starea aceasta ceva. Și el zicea, dacă nu-l închizi, e ca o dogmă că va suna telefonul. Adică e inevitabil. Atunci va suna. Atunci vor veni rudele, atunci vor veni nu știu cine la ușă, atunci, nu, te închizi acolo și nu o să moară nimeni o oră sau jumătate de oră. Nu o să moară nimeni, să vedeți că nu se moară din asta. Și stai și te rogi tu cu Dumnezeu. E singura cale de a te odihni tu și Dumnezeu, de a vorbi cu El, altfel. Și așa este. Atunci am râs când am auzit ce zice părintele, erau mulți ani de atunci, dar în timp s-a dovedit așa, cei care s-au ostenit și au încercat. Aceasta au văzut că așa este. Ai nevoie de această întâlnire cu Dumnezeu. Și acest lucru îl spune această Evanghelie. Și acest lucru. Iar alt lucru de care ne vorbește această Evanghelie este că Dumnezeu urăște ipocrizia. Că Dumnezeu nu iubește fățărnicia. Nu iubește faptul că oamenii se opresc la scoarță, se opresc la cuvânt, se opresc la înfățișare, la afară și nu merg la adânc. Nu judecă mai adânc lucrurile, s-au oprit la cuvintele lui. Dar cum zice el că... Dar cum poate el să ierte păcatele și lucruri de felul acesta? Și nu mergeau la adânc și Mântuitorul le zice, de ce judecați așa inima voastră? Ce este mai ușor a zice? Ia cumva, ca un fel de ironie, subțire, dar frumoasă, nerăutăcioasă. Ce este mai ușor a zice? Este mai ușor să zici, iertate sunt ție păcatele? Sau să zici, ia spatul și umblă? Este mai greu. Asta vrea să spună el. Este infinit mai greu să zici iertate să-mi ție păcatele și nici nu se vede nimic. Deci, eu n-am a mă lăuda, adică aș mai zice Mântuitorul, eu dacă aș fi un impostor, dacă aș fi un prefăcut, n-aș zice iertate să-mi ție păcatele unui om, pentru că nu s-ar vedea asta în exterior și nimeni n-ar ști, Doamne, i s-au iertat sau nu i s-au iertat păcatele. Și atunci orice impostor n-ar intra în lucrurile acestea pentru că i s-ar părea prea grele și nu se pot dovedi exterior, nu se pot vedea. Și atunci de ce să mă bag acolo, prostește și oamenii să mă ia la ceartă și să uite urât la mine, să mă judece? Nu mă bag. Dar cineva care zice așa și care dezleagă păcatele, are puterea, are curajul, are îndrăzneala să zică și pe de altă parte dovedește prin mii de minuni că face cu minuni, cu puteri Dumnezeu și minuni cum nu s-a mai făcut niciodată, înseamnă că acela trebuie să mergi cu gândul mai departe, trebuie să mergi cu mintea mai departe, plus că El le mai dovedea încă o dată că este Dumnezeu, pentru că Scriptura Vechiului Testament spunea că numai Dumnezeu poate cunoaște gândurile inimii omului și El, fără să spună nimic, a zis, de ce judecați așa în inima voastră? Știi ce gânduri au? Chiar Sfântul Apostol și Evanghelist Marcul zice, și El cunoscând puterea sa ce gândeau ei, fără ei să zică, El le zice, de ce gândiți așa în inimile voastre? Adică le dovedea numai prin asta, că le știe gândul, că El este Dumnezeu, că le știa gândul, că ei stau într-un colț și gândeau. Și El s-a uitat la ei și le zice, de ce gândiți așa în inima voastră? Și ei au recunoscut, s-au recunoscut în ceea ce a urmat și a spus El, ce gândeau ei. Și numai prin asta dovedea că e Dumnezeu. Dacă e prin nenumăratele minuni. Și ce ușor era să zic că ei să... Ce superficial gândeau. Ce simplu. Simplu și în același timp viclean. Superficial. Rămâneau la nivelul scoarței, la nivelul înfățișării. Așa cum mai târziu Dumnezeu zice, nu judecați după înfățișare. Pe oameni, situațiile, totul. Nu judecați după înfățișare. Ca și când ne invită să mergem mai la adânc, să judecăm de 9 ori și la 10 oară să zicem, da, așa este sau așa. Dumnezeu iubește această nesuperficialitate a omului. Profunzime. Stăruință în a te gândi și a judeca înainte de a zice ceva. De a te repezi să spui, de a te repezi să judești ceva. De a te repezi să categorisești, să lovești cu cuvinte grele un om. Sau o situație. Sau iubește pe cei care stau să se gândească puțin înainte. Și judecă și se socotesc cu sine însuși și cu conștiința lor. Și urește această ipocrizie a omului, această fățărnicie. Și aceasta ne merge până la capăt cu gândul. Rămâne așa la un nivel mediocru. Se mulțumește cu mediocritatea aceea de a judeca pe moment și să-și cuture mâinile și gata, am rezolvat-o și cu el. Ăsta e un eretic. Gata, nu poate fi. Nu poate fi proroc, nu poate fi Dumnezeu. Uite ce a zis. Gata, a judecat-o. Înțelegeți? Asta făceau ei. Și cei mai mulți dintre noi, dacă nu avem credință sau suntem într-o stare de semi-credință, suntem datorită unor asemenea ipocrizii, unor asemenea superficialități. Că au zis unii că au găsit mormântul lui Hristos. Și stăm așa și zicem, măi, o fi adevărat sau nu o fi adevărat? Nu poate o fi adevărat. Nu știu ce se crede pe Hristos. Auzi că i-au găsit mormântul. Nu știu unde și oasele. Da, și rămâi la nivelul ăsta așa superficial. Și toată viața trăiești o credință specială că așa o fi, nu o fi, nu știu, că am auzit odată că i-ar fi găsit, nu știu ce. Atât. Că am auzit odată că există și Evanghelia Iuda. Deci nici nu te-ai dus odată să vezi ce erezie, ce prostie făcută prin secolul 4-5 Evanghelia lui Iuda. Dar tu ai auzit că ar fi Evanghelia lui Iuda și au spus câțiva că e interesantă și chestii ascunse, niște minciuni pe care le știu teologii și mari părinții ai bisericii de la început, nu au luat-o în seamă. Și ai zis, dom'le, dar am auzit la Discovery, să nu știu unde chestia asta. Și rămâne la nivelul ăsta superficial și zici, crezi? Nu prea crezi așa că am auzit niște chestii. Dar tu n-ai nimic temeluit, n-ai mers cu nimic până la capăt, n-ai judecat nimic adânc. Nu te-ai dus să vezi, să gândești, măcar logic puțin. Și ai rămas așa la nivel superficial. Acestea, să știți că acest fel de a fi al nostru, nu știu dacă va avea izbândă în fața judecății Dumnezeu. Cum zice, Doamne, eu am fost prostuț așa. Erau foarte multe informații negative și eu n-am știut ce să zic. Și atunci o să fim cu talentul în mână, ăla ascuns în pământ. De ce nu l-ai înmulțit? Păi eu, știți, dacă tot am auzit, unii zice așa, Discovery zice așa, National Geographic zice așa, ăștia zice așa, le-am auzit așa pe toate, Scriptura ai citit-o care arată serios. Nu, niciodată așa. Am auzit ce ar fi prin ea. Și acolo e superficial. Am auzit, o chestie și acolo. Și am auzit și la ea, dar eu n-am mai făcut nimic așa. Am stat deoparte, n-am făcut rău, dar n-am făcut nici bine. Acum judecă-mă. Păi nu cred că Dumnezeu... Și aici ne arată că, de fapt, Dumnezeu urăște acest fel de... Nu-L urăște, nu agrează, nu binecuvintează, nu se odihnește într-un astfel de superficialitate a omului. Și nu va fi motiv pentru noi să-și la doua bine. N-am știut, știi cum... Ăștia m-au băgat în cap chestiile astea. Să mergem până la capăt, să aruncăm mreaja mai la adânc, să cercetăm Scripturile, să judecăm măcar, cum zice Mântuitorul, vedeți după roadele pe care le aduce un Duh, dacă e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Că dacă va aduce pace și odihnă, e de la Dumnezeu, iar dacă va aduce tulburare, răceală sufletească, roade rele, nu e de la Dumnezeu. Măcar după aceasta, să zicem că nu poți, tu că ești om simplu și nu poți să judeci. Și ce-ți aduce duhovnicește așa, ce simți, cum te folosești sau nu te folosești de ceea ce auzi. Și măcar la nivelul ăsta, și ăsta mediocru, dar măcar la ăsta să ajungi și tot să judeci lucrurile așa. Și tot ar fi ceva, dar apoi dacă ai merge mai departe până la capăt. Și acest lucru ne învață această pildă. să nu fim superficiali. Dumnezeu să ne ajute.